Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Sizlar bilan yana uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Hurmatli birodarlar, agar insonda sodiq do'sti bor bo'lsa, har qanday sharoitda ham unga suyanishi mumkin. Lekin shu bilan birga insonlar orasida sodiq do'stning topilishi ancha mushkul. Ayniqsa, oxirgi paytlarda bu ancha sezilib qoldi. Bilasizmi, Ibromning ajoyib do'sti bor edi. U hech qachon Ibromdan voz kechmagan. Doimo har qanday sharoitda ham u bilan birga bo'lgan. Xudovand Ibromni va Ibrom Xudovandni juda yaxshi ko'rar edi. Shuning uchun ham Xudovand Ibromni do'stim deb atagan. Ibrom ayrim paytlarda nimadandir qo'rqar edi. Shunda Xudovand Ibromni yupatar edi. Bir kuni Xudovand shunday dedi: "Ibrom, qo'rqma. Men senga qalqonman va senga katta mukofot beraman." Albatta, Ibrom Xudovand unga gapirganidan juda xursand edi, chunki uni endi Xudovandning o'zi himoya qilmoqchi edi. Axir insonlardan yoki boshqa bir mavjudotlardan qaysi biri Xudovandga qarshi chiqa olar ekan? Endi u qo'rqmasa ham bo'ladi. Qiziq, Xudovand qanday mukofot haqida aytdi ekan degan savol paydo bo'ladi. Axir Ibromning boyligi juda ko'p edi. Unda mollari, tillalari, xizmatkorlari yetarlicha edi. Ha, uning o'g'li yo'q edi. Asli Ibrom ham, xotini ham juda qarib qolishgan edi. Meditsina tomonidan olib qarasak, ularda farzand ko'rishi mumkin emasdi. Lekin Xudovandga imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Ibrom Xudovandga shunday deb aytdi: "Ey Xudovand, menga nima bermoqchisan? Axir mening bolalarim yo'q. Men o'lganimdan so'ng barcha boyliklarim kimga qoladi? Mening damashqlik bir xizmatkorim bor. Nahotki barcha boyligim unga qoladi. Iloji bo'lsa menga merosxo'r bergin", deb Xudovandga yolvordi. Xudovand aytdi: "Hech qanday xizmatkorga sening boyliklaring meros bo'lib qolmaydi. Sening o'z o'g'ling bo'ladi." Ibromni Xudovand tashqariga olib chiqdi-da, "Osmonga qara. Yulduzlarni sanay olasanmi? Sening bolalaring va nevaralaring shu yulduzlar kabi ko'p bo'ladi", deb aytdi Xudovand. Albatta, Ibrom Xudovandning va'dasidan hayron bo'ldi, lekin u Xudovandga va aytganlariga astoydil ishonar edi. Albatta, Ibrom Xudovandga atab ajoyib qurbonlik keltirdi. Soray ham o'z bolasi bo'lishini juda xohlar edi. Shunda Soray o'zining bir misrlik cho'risidan Ibrom orqali bir bola tug'ib berishni so'radi. Oradan vaqt o'tib misrlik cho'ri homilador bo'ldi va bir o'g'il farzand ko'rdi. Albatta, buni ko'rgan Sorayni jahli chiqdi. U o'z cho'risiga ko'p ishlar berib, uni qiynar edi. Qiyinchiliklarga chiday olmagan Hojar bolasini olib cho'lga qochib ketdi. Oradan bir yil o'tib, Soray ham Ibromga o'g'il farzand tug'ib berdi. Xudovand o'z va'dasini amalga oshirdi. Xayr, salomat bo'ling.